Dobrý den všem našim posluchačům, posluchačkám a posluchačatům. Jsme tu zas ze 62. epizodou druhé sezóny Appliště podcastu. No a za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu.
A mě, Adama Kosa.
To je všechno? Jsme tu ve dvojici. Petr nám odjel do Třince, kde slaví titul. A my můžeme tady si říct, že máme dvě témata a dva tipy. No a k tomu jako hromadu komentářů jste nás zase zásobovali, hlavně na Twitteru, kde teda toho přišlo mraky. Čili já to proběhnu tak trošku jako rychleji, protože třeba Mike Kolařík, ten se vyloženě utrhnul z řetězu teda, jo. Takže, ohledně VR headsetu v podcastu, už nějaký ten pátek užívám Quest 2, procházím vývojářské komunity jako SideQuest a podobně a můžu říct, že Quest je zatím nejlepší VR headset v poměru cena-výkon. Jak pro hry, fitness, pracovní nástroj, vzdělání, výuku, simulátory, setkávání se ve VR prostředí. Češi, pokud Apple plánuje VR, kde má tu komunitu vývojářů? Engineers mají headsety a asi všeobecně pojato, že jako teda vývojáři ve virtuální realitě mají headsety pro profi výcvik pilotů, ale stojí 200 tisíc. VR a AR se začíná využívat na výcvik hasičů, maintenance letadel, údržbu letadel a tak dále, kde vše v realitě stojí strašně peníze a kde se to vyplatí. Čili pořád se bavíme o tom, že je to v nějakém biznisu. Jo, že je to prostě nějaká enterprise sekce, která není úplně pro obyčejného smrtelníka. A Mike pokračuje. A najednou se vyplatí Apple dělat headset? Bude stát 12 tisíc? Nebude. Naráží na to, že právě Quest 2 stojí kolem 12 tisíc. Kde jsou ty vývojáři obsahu? Přesně jak říkáte v podcastu, kde je ta přidaná hodnota. Ač veliký fanda Apple, mám stejnou otázku. Možná až baterka velikosti Watch vydrží celý den pro VR a AR. Čili Adame, asi tady není jako moc o čem se bavit, že jo? Mike to shrnul i se svýma zkušenostma, kdy to vypadá, že opravdu pokud Apple s tím půjde ven, no tak to bude hlavně pro tady ty vývojáře a pak se prostě uvidí, no, ale podle mě je to stejně odsouzený jako k smrti, tady ta záležitost.
Řeknu to na nesuď, rovinu. Dokud ti Apple neřek, k čemu to využiješ. No. Počkej si, on ti to vysvětlí.
Jo. A pak se do diskuze přidal Honza Březina, který teda je spíš ten zastánce Apple samozřejmě, a vývojářů je po celém světě dost a dost, i z čoro vyšlo několik super úspěšných VR projektů a až bude hardware a zákazníci, tak bude o rost vývojářů. Asi víc, já myslím. Těžko jde vyvíjet software pro neexistující hardware, ale VRKit bude pravděpodobně slušný základ. No, jinak Mike s tím pak tak jako trochu teda jako souhlasí a někde se začít musí a podobně, ale samozřejmě jako pro tak velkou společnost, jako je Apple, která do čeho píchne, tak má vlastně úspěch, nebo většinou to tak je, tak tady prostě si myslím, že jsou prostě jako vedle. A potom Ruda Melounek nám psal, další den bez iOS. Když porovnávám stejné apky na iOS a Androidu, nemůžu si nevšimnout, že iOS je plynulejší. Občas objevím i regulární bug. Sem tam se mi objevují drobné minilegy, nic strašidelného, ale nativní apka pro zprávy je z dílny odpůrce UX. Už chápu, že Android. Blablabla. Čili tady asi máme potvrzení, že pořád to není tak, že by Android plně dohnal iOS a že by to uživatelské prostředí a ten uživatelský zážitek nějakým způsobem dorovnával. Nebo Adame, ty máš zkušenosti s Androidem, že jo? A ty Samsungy Galaxy nejnovější si prozkoušel. Tak jako, jak tobě to přišlo, co se týče toho uživatelského prostředí a ovládání těch telefonů, porovnání?
Úplně v pohodě.
Jakože že si necítil tak jako tady v komentáři Ruda nějaký jako zásadní rozdíl?
Samozřejmě rozdíly tam jsou, samozřejmě je to jiný zařízení, ten systém se i jinak ovládá, zvláště pokud k tomu máš ještě S Pen, tak je to úplně jiná liga, ale ve finále jde na to docela dobře zvyknout. Pokud se budeme bavit konkrétně o tom Samsungu, vůbec to není to, co byl Android kdysi a bohužel si asi sebou nese takovou tu auru toho, že je to něco míň. Myslím si, že v dnešní době to iOS dokonce i v mnoha ohledech překonává. Samozřejmě jsou tu takové ty věci, kdy Samsung se toho úplně nebojí a co se chtí na iOS bezostyšně okopíruje, ale funguje mu to. A pak tu jsou ty věci, které má prostě Android navíc nad iOS. A zmíním takovou krávovinu, která tak strašně usnadňuje život, jako je manažer zvuku. To prostě iOS se neumí do dneška naučit. Je to úplně v pohodě a nejlepší na tom je, že kdo chce, tak si může z Google Play stáhnout apku a rozhraní Androida si kompletně přebarvit a přehodit do vizuálu iOS. Takže to je takový vtipek.
No, to je pěkný. To jsou teda jako funkce samozřejmě, ale pak otázka je, jak to bude šlapat na třeba méně výkonnějších telefonech, že jo? Za
No,
pár
to
let,
zase
jak to
ale
bude šlapat?
nemůžeš takhle porovnávat, protože musíš porovnávat výkonově stejný zařízení, jako jsou iPhony. Takže pokud se budeme bavit o nějakém Samsungu za 5000, tak je jasný, že ten zákon tě vždycky pojede hůř, jak zařízení s iOS, protože
Dobře, a když porovnáš
tam je to
teda
výkonově jinde.
špičkový Android telefon za 5 let, s iPhonem za 5 let, tak rozdíl tam bude, myslíš?
No, já typoval bych, že jo, že asi ten Android bude jako pomalejší, ale je to typování, tak daleko ještě nejsem, jo, takže to zase nemůžu takhle odsoudit ho.
Dobře, tak Filip Fuchs potom ptal a chtěl poradit, jak vypne prostorový zvuk u videa na iPhonu s AirPodama Pro, které se pouští automaticky a je to neposlouchatelný. Jo, což já jsem mu tam jako radil, protože ono to není úplně jako jednoduchý. Samozřejmě z ovládacího centra je možnost dlouhým podržením na tý liště zvukový, tak si vynutit jako volby přepínače mezi vypnutým prostorovým zvukem, prostorovým a tím, který sleduje i pohyb té vaší hlavy, což já jako fakt nemám rád. Ale vždycky je to pro danou aplikaci, ze který ten zvuk se spouští, čili když pak pustím jinou, tak tam je to zase jinak a navíc se to ještě pak zpátky přehazuje a není to takový, že když jednou to vypnu, že to zůstane vypnutý, čili jediná taková trochu jako obklika a ne úplně šikovná, což přiznávám, tak je jít do nastavení, když máte ty AirPody připojený k iPhoneu, tam klepnout na název těch vašich AirPodů, potom zpřístupnění, zvuková nastavení zpřístupnění, takhle debilně se to jmenuje, a monofonní zvuk. Čímž zapnete samozřejmě mono, nemáte stereo, ale automaticky tím jako vyrušíte možnost prostorového zvuku. Takže chápu, že je to takový nešikovný, bylo by fajn, kdyby tam byl nějaký přepínač v nastavení, který ten prostorový zvuk jako úplně utne, ale Apple to nedovoluje. Čili takhle bohužel to teďka funguje. No a Petr Řezníček, poslední komentář, tak nám reagoval na téma s Hackintoshem, který jsme měli v 61. dílu a píše, že jeden čas Hackintosh aktivně používal a bylo to s HPčkem EliteBook 850G5. A fungovalo tam v podstatě prej všechno po výměně některých komponent. Byla to docela sranda a dost práce. Když pak ale Apple představil vlastní čipy, přešel na M1-čkovej MacBook Air. No a ještě tam háže teda odkaz na projekt na GitHubu, kde je možnost přesně si to jednoduše všechno nastavit konkrétně tady na tom HPčkovým notebooku. A je si macOS. Tak, to byly komentáře, které se nám tady sešly. My za ně děkujeme. Komentujte dál. A samozřejmě budeme rádi za každou novou recenzi v Apple Podcastech, kde teda pravidelně přibývají a děkujeme za ně moc. A úplně nejvíc budeme rádi za to, když budete sdílet další díl našeho podcastu, ať už na Twitteru, na Facebooku, všude, kde můžete, pošlete to svým známým, který by to mohl zajímat a který se taky zajímají o Apple svět nebo o technologické novinky. Tak, no a úplně ještě předtím, než odstartujeme první téma, tak nám zbývá si říct, kdo jsou naši podporovatelé, patroni a na ty si Petr čas vždycky najde.
Posloucháte rádi Appliště podcast a chcete nás podpořit? V Apple Podcast dejte odebírat a nebo na Patreonu vyhledejte Appliště. Podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhaný a necenzurovaný podcast s bonusem navíc. Vážíme si také všech posluchačů a proto Appliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni. Ale slabí Jan Vančura, Kamil Procházka, Luděk, Miroslav Netolický, Ondřej Rajnet, Tomáš Kočí, Vláďa Štíbr, Ctira Dobrovský, Jaroslav Hubička, Lukáš Toman, Martin Krkavec, Pavel Vavrinek, Roman Tomas Sedlar, Vlastislav Došek, Zdeněk Vízek, Šimon, Jakub Král, Marcel, Ondřej Matoušek, Petr Olša, Petr Rimeš. Děkujeme.
Osm nových funkcí v iOS 17. Blíží se to? Blíží se to rychle, protože 5. června, což je za měsíc a jeden den od chvíle, kdy my natáčíme 62. epizodu, tenhle díl podcastu, tak bude WWDC 2023 a tam uvidíme konečně iOS 17, první beta verzi systému. Čekáš od toho hodně, Adame?
Mocinky moc.
Jo. Takže bude to první beta, ta je k dispozici, bude k dispozici jenom pro vývojáře, pokud Apple bude postupovat tak jako každý rok, což zatím tomu všechno nasvědčuje. A v červenci tak by měla být veřejná beta verze, čili bude k dispozici vlastně pro úplně všechny a pokud to budete chtít riskovat, jakožto běžný uživatel, který používá jeden jediný iPhone, tak to rozhodně nedoporučujeme, protože může se stát, že tam budou takové chyby, že ten telefon prostě fungovat úplně dobře nebude. Ale pokud to chcete, samozřejmě, tak budete mít možnost. No a v září s novými iPhony tak vyjde první ostrá verze iOS 17. No a protože je to už měsíc, kdy nás čeká první odhalení, no tak se začínají objevovat další a další novinky. No, tak jsme si řekli, že prostě vybereme osmičku těch nejzajímavějších, jestli se to tak dá říct, nejzajímavějších, prostě osmičku všeho, co je vlastně je k nalezení, co tam teda jako bude novýho. No. No, my jsme si o tom povídali a říkali jsme si něco o ovládacím centru a sideloadingu aplikací a podobně, tak to tady trochu rozvedeme a řekneme ještě něco navíc k tomu. Ale jako když se člověk podívá, a my to máme vlastně před sebou, Adame, když se odevřeš tu kartu v Trelu a si máš odevřenou, a kde mám vlastně výčet těch osmi novinek, tak ano. Je to takový, jakože je tam super. Něco, no, je tam něco, co ti prostě praští do očí a řekneš si, tyjo, tak to je super prostě.
Hele, zásadní věc, pokud tam bude pouze a jen těhle osm novinek, tak to bude naprosto fantastický, protože konečně se Apple nebude věnovat totálním chujovinám, ale zaměří se na chod samotného systému, na všechny jeho problémy a na jeho totální odladění všemu, všem zařízením, který ho budou používat. Takže by to mohla být vlastně taková ta naděje a já už nejsem úplně zastáncem nových funkcí, protože s posledními iOS jich používám stejně míň a míň, i když je fakt, že jako zamykací obrazovka je to nejlepší, co kdy mohlo vzniknout. Jo? Ale třeba jako to ovládací centrum, když bych ti měl říct, tak to ovládací centrum je první, co mě břinkne do očí a co mě na iOS točí, právě i z toho důvodu, že vím, jak to funguje na Androidu. Takže tady to chce zamakat určitě. Druhá věc by byla manažer zvuku, třetí věc by byla live fotky jako zamykat na zamčený obrazovce. Nazdar, stačí, ale dokonalost.
Live fotky zamykat na zamčený, jak to myslíš?
No tak dřív jsme mohli dlouze podržet prstíčkem na fotce na zamčený obrazovce a ona se nám přehrála. To z iOS 16 zmizelo, protože už tam máme pouze statické fotky, jakmile tam podržíme prstík, tak editujeme tu obrazovku, ale nemáme tam žádný přehrávání. Nemůžeme si tam dát třeba ani videa prostě a to Samsung umí.
Samsung umí dát video jako tapetu?
Jo!
Proč bys to dělal?
Dobře, se chceš vybíjet baterii jenom tím, že se koukáš na třeba pejska, jak běží, tak ho máš na zamčený obrazovce s časem a vidíš, Pustě. Jak běží. Prostě je ti smutno, tak si podržíš prstík na zamčený obrazovce a běží ti tam pejsek. Proč si pouštět to video z galerie, že?
By bylo hustý, kdyby Apple uvedl tady tu možnost v rámci Always on Display, jo? A teďka to video by vlastně běželo jeden snímek za sekundu, že jo? Tak jak běží ta obnovací, nebo jak je ta obnovací frekvence toho Always On panelu, tak to by bylo jako zajímavý, no. To by byl takovej GIF trhaný.
No hodně trhaný, jako.
Hodně, hodně.
Jeden snímek za jednu sekundu by bylo... No, to asi nechceš.
No, to asi nechceš, no. Ale mimo jiné teda, když jsme u toho, tak můžeš krásně udlat z videa GIF pomocí Apple zkratek. Tak, to pak možná někde řekneme v tipu, jestli jsme to neříkali, možná už jsme to neříkali. No, každopádně, pojďme teda k těm 8 funkcím, kterými jsme vybrali, ty už si něco jako odhalil, že jo? Tak já to vezmu nějak po pořadě, tak jak to tam máme uvedený a řekneme si k tomu jako vždycky pár věcí. Jo. Něco bude takový, že asi nebude úplně využitelný u nás v České republice, protože víme, že některé služby a funkce tak jsou zamčený pro Američany, případně větší nějaký země. A k nám se dostanou až pozdějiš. Každopádně, první věc, iMessage Contact Key Verification. V nějakém volném překladu to jde přeložit jako ověření klíče kontaktu v iMessage. Tady to je něco, co se asi jako drtivý většiny uživatelů týkat vůbec nebude. Je to hlavně funkce, která je pro nějaký novináře, politiky, prostě exponovaný osoby. Pro novináře. Pro asi nějaký profláklejší novináře celosvětově, který jsou v ohrožení samozřejmě v rámci své práce, kdy ty, když budeš psát a jdeme o nějakém spiknutí v Rusku, tak věřím tomu, že bys mohl být v ohrožení. Jo. Ale o tom asi psát nikdy nebudeš. Čili v takovém případě bys si mohl být upozorněn, že někdo se vloupává do tvýho iCloud účtu přímo v rámci iMessage, čili v iMessage by ti pak vyběhlo, že je tam nějaký bezpečnostní riziko, nějaký ohrožení, ale předpokládá to, že si píšeš s někým, kdo je taky tou exponovanou osobou. Jo. Čili nevím upřímně, jak to přesně bude fungovat. Dá se předpokládat, že tohle bude přesně funkce, která bude zatím fungovat v Americe a pak se začne posouvat. Nebo jestli ty o tom máš víc informací.
Tahle můžeš jako super vytrolit, že mu napíšeš... Ahoj, tady Apple, někdo se ti nabourá do účtu. V této konverzaci s druhou stranou, napíšeš to ty, odešleš to ty a co by začal dělat ten druhej?
Ono
máš
to,
iCloud.
Ono se to neukáže jako v té bublině, víc, že jo? Tak
ne,
nesmíš
být
blbej, jo? Ale ono se to ukáže jako mimo ty bubliny, takže tam bude jasný, že to je nějaká systémová zpráva.
Takže od někoho jiného ti to přijde.
No, tak přímo Apple to nějakým způsobem zjistí asi, to zčekuje. A teďka ti to napíše v rámci té konverzace, že je tam nějaký bezpečnostní riziko. A nebo možná, jako zase se mi úplně jako tohle nepozdává z toho důvodu, že první věc, jak to Apple bude vědět, že jsou to osoby a kontakty, které jsou nějakým způsobem takovýmhle jako exponovaný, jsou to nějaký známí lidi a nějaký bezpečnostní třeba experti a podobně. A za druhý, jak on teda jako odhalí to nabourání, že jo? To stejně bude na straně Apple, tady ta záležitost. A to teda nevím. Takže pokud někdo o tom má více informací z našich posluchačů, klidně nám napište a dejte nám vědět, protože stejně to asi bude funkce, která než se sem dostane, tak to chvilku potrvá a nikdo se s ní asi reálně úplně stejně jako nesetká. Tak, pak tady máme ovládací centrum. Ty už to zmínil. Kdy teda ovládací centrum na Androidu podle tebe je lepší? Tak co je
panel
tam?
Panel rychlých nabídek.
Panel rychlých nabídek je co?
Ovládací centrum.
Tak se to jmenuje.
Jasně.
Pěkně blbě teda, jo. Měli by to
přejmenovat. Ale zase měl to dřív Android, jo. Tady zase kopíruje Apple.
Jasně. No ale je to hrozně dlouhý název. Takže ovládací centrum je přijde takový jako lepší.
Ty má ovládací centrum stejně, kdy s tím názvem přijdeš do styku. Jako...
No tak když to
sám
někomu...
si řekneš, teď se stáhnu ovládací centrum.
Když
a
to někomu
vysvětluješ,
tam... tak musíš říct ovládací centrum, že jo.
Zapnu si tam prostorový zvuk.
No.
Třeba. No, jasně. Tak napíšeš panel rychlých nabídek. Je tam dobrý to, že to můžeš plně editovat. Máš tam prostě seznamy těch ikonek a přímo v nich si děláš si prostě, kterou chceš mít vlevo, kterou chceš mít vpravo. Ty, který nechceš, vyhodíš přímo z té nabídky. Nemusíš jít nikam do nastavení, kde si šoupeš nějaký pořadí. To, co tam chceš, tam máš. To, co tam nechceš, vyhodíš. Přímo tam si můžeš přidávat nové věci. Přímo odsud se dostaneš do nastavení. Přímo tam ladíš jas. Třeba displeje. A já se ještě kouknu, co ještě
no,
se
tak
tam
tady taky, ladit. Tady taky ladíš jas displeje, viď?
Je tam ovládání, zařízení, výstup médií, je tam hledání, je tam vypnout zařízení, je tam nastavení stavového panelu, je tam toho fakt mrtě, ale je to důležité, je, že je to přehledný, že je to jasně uchopitelný a logicky skládaný. Takže mně to přijde paradoxně přehlednější než ovládací centrum na iOS, kde všechno vypadá jinak, něco je vyhrazený něčemu, něco někam jinam už nenajdete. No to sice vypadá efektně, ale je to strašně nepraktický, tak jak vypadá teď ovládací centrum. Takže já jsem rozhodně pro, aby už bylo konečně předělaný.
No já
jsem... Třeba soustředění, jako soustředění, tyjo, proč já tam mám soustředění, když se nesoustředím, to chci pryč, prostě nemůžu.
Chápu, chápu. Jako určitě bych byl za, aby to bylo plně přizpůsobitelný a nejenom ta dolní třetina toho ovládacího centra, že jo, kam ty si můžeš naházet, jaký chceš ikonky a přesně ještě musíš do toho nastavení a tam si to musíš dát a dost lidí na to kouká, třeba i na kurzech, co dělám, že vlastně musí do nastavení ovládací centrum a tam si to můžou ještě jako řadit, jo, že to můžeš vlastně chytit ten řádek a můžeš to řadit. A pak si to zkontroluješ v tom ovládací centru, jak to máš jako seřazený. Jo. Fakt je to divný. Kdyby vlastně stačilo, když by se vytáhl ovládací centrum a dole bys měl prostě tlačítko upravit, že jo, máčkneš na to, rozklepou se ti ikonky, tak jak jsi zvyklý na ploše a buď to je rovnou smázneš, anebo je zařadíš na nějaký jiný místo. A určitě, co bych jako ocenil, tak by bylo daleko víc místa na ovládání ikon pro... chytrou domácnost, že teďka je tam vlastně jenom prostě dvouřádkový pás, kde já mám domácnost, takže když na to kliknu, tak si dostanu do aplikace domácnost a zabírá to jako místa pro dvě ikony. Nevím, proč je to takhle kravsky velký. A pak tam mám vlastně 6 ikonek, což mi už fakt jako nestačí. A že bych uvítal, kdyby prostě tam byly třeba 4 řádky, nebo 5 a já si tam mohl dávat jako co chci, na jaký chci místo. Takže jenom no. Jako ta přizpůsobitelnost, kdyby tam byla takováhle, tak bych byl šťastný.
Pamatuješ si, jak to bylo dřívá věc, že vlastně ta domácnost byla v rámci ovládacího centra úplně na jiný stránce? Že jsem měl vlastně 3. Jedna jo, stránka pravda. Byla pro hudbu, ano. Druhá byla ta standardní a třetí byla vlastně pro domácnost.
Ano.
Jako to fungovalo, vypadalo to dobře, proč to Apple prostě změnil v takovýhle hybrid? No protože je to Apple.
Ale taky nevím, kolik tam bylo možností dát jako prvku, myslím si, že to taky bylo nějak omezený, že tam asi nebylo jako víc, než je vlastně teďka. Ale to, co jako tam je teď, tak je to vlastně jako naprosto nedostatečný. Že jo? Takže když má někdo chytrou domácnost, což už má teďka fakt dost lidí a má tam těch prvků víc než 6, tak jako co má dělat? Tak musí pořád lézt do té aplikace domácnost, ovládat to přesto. Případně jako přes hodinky je to poměrně pohodlný, když by člověk řekl, že ten displej je třeba malej, tak i přes hodinky to jde ovládat jako poměrně slušně, když já mám i komplikaci přímo domácnost na hodinkách, na ciferníku, máčknu a vidím vlastně všechny prvky, můžu se pohybovat mezi místnostma, scénama a jako všechno to přehledně vidím a je to pro mě snad přehlednější, než na tom iPhone tohle to dělat. Jo. Takže no, tohle by bylo fajn. Co jsem ještě vyčet? Což by úplná jako killer funkce, jo. Tak to je plynulejší nastavení svítilny. Čili, když si stáhnu ovládací centrum a dlouze podržím prst na tlačítku svítilny, tak nebudu omezený na ty 4 různé intenzity osvětlení, ale budu plynule si moct prostě vybírat, jak moc chci, aby to světlo blesku svítilo. Dobrý věď.
No ale ty jsi to dobře pojmenoval, že to je killer funkce, protože ono to tak opravdu je. Protože ve světě Androidu buď zapneš, nebo vypneš. Pouze třeba takový Samsung má, že si to můžeš určit, tu intenzitu toho světla. Ale třeba ani pixely od Google tohle nemají, protože to není součástí toho Androidu, ale součástí toho One UI, což má Samsung tu nadstavbu. Ani vlastně zařízení, který by aktualizovali na nový Android, který už by tohle umožňoval, tak vlastně to nebudou umět, protože výrobci nepočítají s touhle funkcí, že si budeš nastavovat intenzitu svítilny a tím pádem ta svítilna sama, ten hardware umí jenom zapnuto vypnuto.
Tyjo.
Lestric.
No, tak to je největší novinka. Určitě. Pokračujeme dál. vylepšená peněženka. Jak dlouho to je? Schválně, jako se ti zeptám, jak dlouho to je, kdy Apple nazývá peněženku peněženkou a není to wallet? Moc dlouho ne, viď?
Nevím.
Protože,
já to nevím.
No, protože jako teďka už je tam peněženka, pokud má člověk systém v češtině, ale dřív i v tom českém systému, i v tom českém iOS, tak to bylo napsáno anglicky. A já jako jsem si tak možná před rokem všimnul, že to změnili. No, tak to mi přišlo takový zvláštní. Každopádně, budem říkat teda peněženka. A zase by měla být trochu jako vylepšená, mělo by tam být víc možností, hlavně co se týče vizuálních prvků a nějakého třídění, takže se budu moct pohybovat mezi platebníma kartama a jinýma kartama, kde do té peněženky, že jo, můžeš dát nejenom platební kartu, ale i nějakou věrnostní a jízdenkovou a podobně, pojištění třeba a tak dále, takže to je spíš jako opravdu jako velká taková drobnost. A možná i bude nějakým způsobem, budou vylepšený ty nové funkce, které teďka Apple uváděl v souvislosti s peněženkou, a to je buď to Apple Pay Later, což je teda rozdělení platby až na 4 splátky, nebo půjčka nějaká, a Apple Card Savings, což je spořící účet s úrokem, pozor, 4,15%.
Do pytle!
Když to řekneš tady, tak český banky ti řeknou, no a co? Máme 5,5. Určitě ale ne natrvalo, že jo? Tady od teplu, jako věřím, že to asi bude trochu trvalejší.
Není to tak dávno, co jsme tady na spořácích měli 0,25.
Ano.
No, tak zase bych úplně...
No, tak tady se to strašně hýbe. Samozřejmě tím, jaká je teďka situace. Ale jo, zase je prostě vidět, že jsou to nějaké dvě nové funkce, které fungují v Americe. U nás ne. Bůh ví, kdy k nám se to vlastně jako dostane. A tady ty finanční služby, tak je trochu jako těžší implementovat do další zemí. Navíc, já jsem si říkal, že v té peněžence, jo, když je to teda jako peněženka, co já bych tam uvítal? Tak samozřejmě by bylo fajn, kdybych tam měl prachy. Všechno, to je jasný, ale kdybych tam měl všechno, co mám v té fyzické peněžence. No, a když se do ní kouknu, tak člověk tam má občanku, má tam řidičák, má tam nějaký kartičky, pojišťovny, že jo, nejenom svoje třeba, ale i dětí a podobně. A bylo by fajn, abych to nemusel nosit jako při sobě, protože když já někam jdu, tak beru 3 věci, telefon, klíče, peněženku a jako tu peněženku bych si brát nemusel, že jo. Když jdu třeba do auta, jedu autem, tak proč si brát peněženku, když stejně člověk platí hodinkama, vlastně ji nepotřebuje, ale dobře, měl by mít u sebe tu občanku a když jede autem, tak ten řidičák. Takže proč to nemůže být v té Apple peněžence a proč stát vymýšlí něco, co se nazývá e-dokladovka? Můžeš mi to vysvětlit? Já jsem tak nasrán.
Hele, já bych ti to strašně rád vysvětlil, ale na to vysvětlení prostě neexistuje. Takže to je nezodpovězená otázka, která prostě nemá logického řešení.
Jo, protože jako ptá se na to vlastně spousta lidí, že jo? Tady je nějaká pokračující digitalizace státu, která obnáší i digitalizaci dokladů, a místo toho, aby teda se spolupracovalo s nějakou větší korporací, tak se to řeší takhle. A mně to přijde jako totální kravina. Řekl bych něco jiného, ale...
Ono je to asi z toho důvodu, že e-dokladovka bude jedna. A oni řeknou, sáhni si e-dokladovku, tam se to nahraje. A je jedno, jestli máš iOS nebo Androida. Když to, kdyby to takhle rozdělili, tak by ti museli říct, stáhni si to do peněženky Apple a do volit Google, nebo co ten má.
No a co?
Nebo do peněženky Samsungu, no. Nebo prostě to je to
a tak máš dvě, a tak máš vlastně dvě platformy, že jo? Máš iOS od Apple a máš Android od Google.
No. To vlastně a máš e-dokladovku a to je jenom jedna.
A máš e-dokladovku, na který si namastí kapsu zase jiný lidi, to je pravda, no.
No hele, přejme jim to. Přejme jim to, že ty vývojáři musí z něčeho žít. Tím, že udělají e-dokladovku, vem si, co oni tam nasekají těch bugů, no, jo, jak to bude hnusný, jak to nebude fungovat, ale prostě oni mají obživu na 5 let. Jo, a já jim to přeju, já jim to fakt přeju, jako.
No to mají dokonce života.
Ale Zase jako odsamsať, podsamsať a od pytlíka dolů, jo. Je třeba brát to vážně a doufejme, že aspoň se dočkáme vůbec někdy té e-dokladovky, protože ani to není ještě 100%.
No ale když už teda si říkám, když už to teda musí být, tak by bylo fajn, kdyby to šlo používat taky tak. Takže jo, e-dokladovka je nějaká jako multiplatformní aplikace, ale pokud chcete, tak si využívejte prostě peněženku od Apple. To by bylo super, no.
Jenže teď jako... tohle řekneš mojí mamině a ty ona nebude vědět prostě, jo. A už volá. Mám si stáhnout e-dokladovku, nebo prej to mám nahrát do nějaký peněženky, můžeš mi poradit, co s tím mám udělat?
No tak to bys jí stejně radil, ne? I kdyby byla jenom ta e-dokladovka. To mi neříkej, že ne.
Hele, když byla tečka, tak jsem jí radil, no.
No vidíš to. Pravda. No, takže ono by to vyšlo na stejno, hele. Jo.
Pravda.
No, to já
pravda.
Jsem, to já jsem s tečkou taky radil. Dost lidem. Tak a pak tu máme CarPlay druhé generace. Zase něco, co už jsme tady jako omývali vlastně několikrát. Apple už to v minulém roce ukázal, ale tak jako dost stydlivě mi přišlo, že bylo tam pár nějakých screenů, asi 5 nebo 6 doslova, kdy teda řekl, hele, takhle to bude vypadat. Bude to fungovat tak, že ovládací prvky, které máte v autě na klimatizaci, rádio a podobně, tak budou integrovaný do CarPlay a budete všechno mít i na tom displeji a můžete to ovládat přes ten displej a samozřejmě v rámci Siri a podobně. A ta integrace do toho auta bude hlubší. Čili to je asi tak nějak ve zkratce všechno, co jsme vlastně od Apple slyšeli. Uvádí se nějaký seznam automobilek, který jsou tomu nakloněný a nový auta, který teďka budou vyrábět, tak už budou s CarPlay druhé generace spolupracovat. Nikde se neobjevuje Škodovka, jo? To jen tak jako mimochodem. Věřím tomu, že tam ta podpora bude, ale zas na druhou stranu, pokud bereme informace z amerických webů, tak tam ta Škodovka moc jako neletí, čili tam se uvádí trochu jiný automobilky. A jsem na to zvědavý, protože právě teďka na začátku června na WWDC tak by Apple měl ukázat další podrobnosti o CarPlay druhé generace, případně nějaký informace o tom, v jakém je to stavu a kdy teda vyjedou z výrobních linek první auta, které to budou podporovat. Což mimochodem samozřejmě je i poměrně jako jasný negativum. Jakýkoliv auto, který teď máte, jakkoliv starý nebo nový, tak to podporovat nebude velmi pravděpodobně. Protože si myslím, že to nevyřeší ani nějaká pozdější aktualizace. To auto to prostě už v sobě bude muset mít, bude muset na to být připravený a ani aktualizace auta, který má obří displeje všude možně, tak asi CarPlay druhé generace do něj nedostanete. Co ty na to říkáš, Adame? Jak to
vůbec
na tebe
nic.
Působilo?
Já bych byl rád, kdyby vyráběli auta s kličkama na stahování okýnek a kdyby elektrika sloužila pouze k nabíjení telefonu a zbytek, jo, sorry, ještě vytápění předního okna je fakt dobrý, když máš
to je.
Elektrický.
To je.
A tím to hasne, protože s elektrikou jsou pouze a jen problémy. Takže tohle to mě nechává úplně chladným a já bych si rád koupil Golfáče z 85. roku a jezdil prostě tímhle.
Ale to byly dobrý auta, no, už od začátku. Každopádně mě jako spíš, už je to na mě taky moc, co se týče vlastně těch displejů a dotykového ovládání. Jo. Já bych jako razil spíš takový to jako něco mezi. Jsem rád za to, že v autě mám velký displej, ale mám tam taky spoustu jako otočných voličů a tlačítek fyzických, který jsou pro mě pohodlnější, než bych všechno měl ovládat přes jeden jako gigadisplej. Takže něco tak jako mezi. A tohle už CarPlay druhé generace je trošku moc. Samozřejmě pokud to člověk bude ovládat přes Siri, která bude trochu chytřejší snad, konečně, tak by to bylo asi dobrý. Ale jinak jako už je to trochu moc.
No. Nemůžeme odpovědět na vaši otázku, přeřídíte auto.
Jo, přesně. Poslechněte si nesestříhanou verzi. Tam jsem se o tom rozpovídal hodně. Na kvašeně. A tak, další novinka. Žurnál.
Pecka.
Aplikace Žurnál, která by měla být něco jako Day One. Deník. K čemu?
No, k psaní si svých deníčků, aby si si napsal, jak jsi se daný den měl, koho si potkal, koho si viděl, co si zažil, kde jsi byl, proč jsi tam byl. Doplnil to svými aktivitami, doplnil to fotografiemi, doplnil to nevím čím,
videem.
Čímkoliv. Třeba, a třeba kontakty by si tam mohl provázat, s kterýma jsi se viděl. No prostě to je geniální, protože Day One já používám a používám ho 4093 dnů, kdy mám 2930 dnů záznamů v řadě.
Fakt jo. Hele, a když seš jako, když jako se ti tam jako nechce jako nic psát, jo, když seš úplně takový jako, že i jako vlastně bez nápadu, že bys tam něco napsal, tak tam napíšeš třeba vstal jsem a šel jsem si pak lehnout večer, nebo co?
Přesně.
Jo, jenom abys tam něco napsal.
Dneska jsem na všechno kašlal, tak jsem vůbec nic nedělal, půl hodiny jsem se šťoural v nose, pak k obědu jsem měl karbanátky s bramborem, odpoledne jsem šel se psem na procházku, na zprávy jsem nekoukal, protože tam stejně nic není, bylo 10 hodin a šel jsem spinkat.
Takže takhle nějak vypadá tvůj stručný zápis dne, když jako se na to chceš trošku vykašlat.
Píšu to jednoduše, tohle je strašně složitý, to tam nechceš datlit. Ale jo, prostě plky. Ale jakmile si na to člověk zvykne, tak už by mu to přišlo líto se na to všechno vytašlat. A teďkon ty deníky jsou ještě jakoby vymazlenější, co jsem koukal na různé aplikace, co to tak nějak jako zkouším, tak prostě tam zadáš záznam strašně jednoduše, kdy tam vybereš pouze třeba jako emotikony, jak si se ten daný ten cítil, naláduješ tam jenom štítky, prostě třeba já nevím, jo, cyklistika. Víš, že jsi jel na kole, nemusíš nic vypisovat. V tom je to relativně jako jednoduchý. Ono je někdy poměrně dobrý kouknout se zpátky do minulosti a zjistit, co daný den člověk dělal, a využívám to. Nejsem sice takový, že bych si tam jako popisoval svoje emoce, abych dneska ráno jsem se zbudil a cítil jsem se pod psa. Tak to tam jako nevypisuju, jo? Na to úplně nejsem, ale jo, jako funguje tahle už asi teda 11 let, no. A nerad bych končil, právě v tom je i problém, protože ať už Apple udělá jakoukoliv svou žurnálovou aplikaci, tak vlastně nemá jakoukoliv páku, aby mě na ní přetáhnul, protože já tady nezahodím 11 let zapisování si deníčku, jenom kvůli tomu, abych používal nativní platformu Apple. Sice Day One podporuje exporty, ale prostě to vyexportuješ a tam to naimportuješ, ale v jakém stavu, že jo. A tadyhle si to doprovázíš hezky fotečkama a aktivitama a podobnýma blbostičkama, tak to prostě jako už není cesty zpět z tohohle.
No a když by Apple teda podporoval ten přenos z Day One na svůj žurnál, pokud se to teda tak bude jmenovat, na svůj deník, a jako všichni by to chválili a říkali, tyjo, to je prostě jednaku jedný, jako super, tak bys na to přešel a používal bys to radši v rámci Apple, nebo bys si zůstal u toho Day One?
Já bych vůbec neměl důvod se tím zabývat. A prostě i tisíc pozitivních zkušeností vyváží aspoň jedna negativní. Takže stejně furt by tam hrozilo, že se něco podělá. Já věřím tomu, že by se to podělalo zrovna u mě. I když je pravda, že kdybych exportoval, tak se mi to v Day One zrovna jako hned asi nesmaže všechno. Ale nemám jako důvod. Na tohle jsem zvyklý, naučený, funguji tam. Ono je to jako, ta aplikace je fakt robustní. Ona toho nabízí mraky, právě i třeba ty štítky. Vlastně ručně vytvořený štítky. Má i jakoby exporty do blogu, takže ty si třeba ty svoje deníčky můžeš exportovat přímo na blog, kdyby to někoho zajímalo, může si to číst, jak se máš, co děláš. Ale ono to neslouží jenom jako deníček, že jo, si tam můžeš vypisovat i právě nějaký příběhy a podobně, takže ta aplikace je super, ty prakticky nic nechybí a jako je fajn, že to Apple dělá. Podle mě je dobrý, že tuhle aplikaci bude mít a že to třeba dostane mezi víc lidí a že víc lidí bude mít svoji sebereflexi, která mnohdy mnohým chybí. Nicméně mě na to nechytne, ale já se za to na ní nezlobím.
Takže jakoby úspěch tkví v tom, že by to víc provázal s vlastním ekosystémem a ještě by to třeba navázal do aplikace zdraví. To by klidně mohl, no tak, že jo?
S tím se snad počítá, stejně jako že ti to bude brát veškerý informace z Apple Watch, prostě z aktivit, jako propíši ti to tam, co si ten den dělal, kolik z toho ušel, vystoupal, jestli si stál, seděl a podobně, takže v tomhle tom je tam ten potenciál relativně velký.
No a na to může právě navazovat nová funkce v aplikaci zdraví, což by měl být takový jako monitoring vaší nálady. A já si myslím, Adame, že my už jsme se o tom bavili jako kdysi, že nějaký fitness náramek umí měřit tvoji náladu. Je to tak? Vzpomínám si na to dobře? Nebo ne?
No, Možná si vzpomínáš dobře, ale já si vzpomínám špatně.
Jo.
Dobře, já se nechytám.
Že jako něco, a teďka jestli od Garminu nebo od něčeho nevím, že dokázalo nějakým způsobem jako měřit i právě to tvoje rozpoložení, čili i to používalo právě jako k měření dalších dat.
Zdravotní. Tak Garminu můžeš po běhu říct, jak jsi se cítil, jestli ti to šlo dobře, jestli ti to šlo špatně a jestli před samotným tím během jsi se cítil tak či onak. Jo? Mm-hmm. Klasicky smajlíkama a textové jako dobře, špatně, skvělé, nabitě, vyflusle a podobně. To jako můžeš, jaký to má potom návaznosti na tu aktivitu a na to měření, nevím, spíš si myslím, že je to jenom jako pro tebe, aby si měl info. Dneska se mi do toho fakt nechtělo, ale ten čas není zase tak špatný.
No, jako jsem zvědavý, jestli to bude vycházet z, jako od tebe, ten vstup dat, a ty budeš jako manuálně muset říkat, hele, cítím se tak nebo tak, jestli se tě to třeba bude ptát, jako v rámci Apple Watch, a občas ti vyskočí, hele, tak jak se dneska cítíš, jo, a ty jenom třeba ohodnotíš na nějaký stupnici, nějaký svůj pocit, anebo jestli to bude založený právě na tom měření zdravotních funkcí, ať už prostě tepovky a další záležitosti, kdy Apple má jako obrovské množství různých dat, které se vám ukazují ve zdraví. A jenom to jsou vlastně výpočty, jo? Což je na tom hrozně zajímavé, že třeba VO2 max to vypočítává, neměří to, na základě různých jako jiných měření, které už to k dispozici má. Takže věřím tomu, že tam může být nějaký souběh, kdy vy budete muset něco zadávat manuálně, jak se vám bude chtít, ale určitě tam bude i něco bráno z těch zdravotních dát. Jo? Takže to jsem zvědavý. Pak v souvislosti se zdravím, tak se říká, že se má konečně dostat aplikace i na iPad. Což jako, jestli říkám, jako, proč to tam vlastně není, jo? Proč je to vlastně další aplikace, která na iPadu není, tak jako kdysi to byla třeba kalkulačka, že jo? Proč jako od začátku nebyla na iPadu blbá kalkulačka? To jsou takový jako úplně jako nevysvětlitelné záležitosti, které Apple dělá. A já jim vůbec nerozumím. Jo, ty tomu rozumíš?
Jo, 100%.
Jo, tak.
No tam nebyl ani budík, ne?
No.
Hodiny.
No něco takovýho, no. No myslím, že přesně hodiny tam nebyly. Stopky nebo něco takového. Jo, jakože proč, jo? Proč to teda na tom, a proč na tom iPadu musí být ten foťák třeba, jo? Ale tohle tam teda jako není. A už vůbec jako nechápu, proč není webový prostředí té aplikace zdraví. Já jako doteď si vzpomínám, kdy vlastně jsem začal používat aplikaci od Nike na běhání. No teďka se jmenuje Nike Training Club, počkej, to je na cvičení a na běhání je to Nike Run Club a dřív se to jmenovalo trochu jinak, to bylo nějaký Nike Plus a podobně a to je jedno a oni měli od začátku webový rozhraní, což bylo super, protože já jsem měl aplikaci, v té aplikaci jsem měl nějaký základní údaje, jak rychle jsem běžel, tempo a podobně a pak, když jsem se přihlásil do účtu na webovém rozhraní, tak tam jsem měl úplně všechno a detailní statistiky. Což teďka už i v iOS v rámci aplikace kondice, tak máte strašnou spoustu různých metrik, kde já když jdu běhat, tak tam mám jako velkou spoustu dat na základě měření z Apple Watch. Ale když bych prostě neměl u sebe ten telefon anebo to chtěl zobrazit na větší obrazovce, tak to webové rozhraní je úplně jako nejlepší záležitost. Čili nechápu, proč když se přihlásím na iCloud.com, tam nemám obyčejnou ikonku zdraví, kde si to můžu zobrazit na velký obrazovce. To bych uvítal.
K tomu není co dodat.
Nic dodat. Tak potom, my už jsme se o tom bavili, sideloading aplikací, to znamená možnost stahovat aplikace jinde, než jenom z App Store, kdy na to tlačí samozřejmě Evropská unie a pořád se mluví o tom, jestli to bude k dispozici celosvětově, anebo jestli Apple tady tu novinku zavede právě v Evropské unii a pak to třeba rozšíří dál, nebo jak jako s tím naloží. Pro EU je to asi už daný, že jo, tam už asi jako nemůže cuknout, nemůže říct, hele, my to teda dělat nebudeme, dejte nám pokutu, nebo nevím, to by se asi museli stáhnout úplně z evropského trhu.
Zakažte nás v Evropě prodávat, tak. Nám už je to jedno, my už jsme si nahrabali, my už ty prachy nepotřebujeme.
Hele, to by ale asi čuměli v Evropské unii. To by
a prostě my končíme se vším biznesem v Evropě a jdeme do háje.
Jo,
bereme Čínu útokem.
Necháme to tady Samsungu a my jdeme do Číny.
Přesně.
No, tak to už se asi vlastně nestane, čili můžeme čekat, že na WWDC o tom Apple řekne něco víc. No, A pak je tady funkce, která by měla upozorňovat uživatele na jeho nechtěný sledování.
Netflixu třeba? Nebo internetu?
Jeho sledování polohy. No, to znamená, že...
V sedě, v leže.
Je to takový, když třeba hodím AirTag manželce do kabelky.
I ty jeden.
Což jsem neudělal samozřejmě a napadl mi to.
Ale chtěl jsi, viď?
Člověče, ani jsem nechtěl, protože to přijde jako kravina. Ale někdo může chtít, že jo?
Ty můžeš sledovat jeho iPhone, veď? Proč sledovat? Proč
no, to je naši věc. Jasně, no. Ale jo, tak to je to nechtěný sledování, že jo? Pokud jako sleduješ iPhone a někoho, no tak to musí být chtěný z obou stran, protože ty to v aplikaci najít musíš potvrdit, jak na svým, tak na iPhoneu toho sledovaného.
Pravda, ale když... ideálně to nastavíš na iPhoneu toho sledovaného, když mu to nastavuješ, samotný iPhone, že jo? Tak to tam
takže pak je to taky nechtěný, když mu to neřekneš. Ale tady jde o to, že když někomu hodím AirTag do kabelky nebo někam samozřejmě, tak se s ním pohybuje a on je samozřejmě upozorněn takovým stylem, že začne ten AirTag jako pípat tak jako zvláštně. Ale to začne dělat až po nějaký době. To nezačne dělat hned, takže když já ten AirTag dám někomu do té tašky a on třeba odjede, tak v rámci toho jednoho dne to pravděpodobně neudělá. A udělá to třeba druhý nebo třetí den. V momentě, kdy se ten AirTag začne hejbat a je... A teďka já vím, že jsme to někde říkali, že to jsou snad 2 nebo 3 dny, nějaká takováhle, nějaký takovýhle časový období, kdy po tady té době se tomu člověku začne ozývat ten AirTag. Ale jako je to chvilka, je to třeba 5-6 nějakých jako propípnutí, kdy může být ten člověk takovýmhle způsobem upozorněný. No a teďka by to Apple chtěl udělat ještě jako výraznější to upozornění, kdy vyskočí na telefonu toho člověka, ideálně třeba teda samozřejmě na tom iPhoneu, nějaký upozornění, že je teda sledovaný. Každopádně se k tomu připojil i Google, takže se dá předpokládat, že to budou mít implementovaný i Android telefony a i další firmy, které dělají sledovací zařízení, jako je Tile, Chipolo, Samsung samozřejmě jako takovej, Eufy a mám tady ještě napsanou takovou společnost, nevím, jestli jsem to dobře skopíroval, jo, a ona se jmenuje Pebble Bee. Je to Pebble Bee. Pebble Bee, tak. No. Takže tady ty všichni by do toho měly být zapojený, je to nějaká iniciativa společná, čili už bude daleko obtížnější tady to špehování. Bohužel.
Dobře vám tak, stalkeři všichni.
No. Takže tohle už jako dělat úplně nepůjde. No, tak to bylo 8 takových nějakých nových funkcí, které v iOS 17 má být. No a jak jste mohli slyšet, tak jako moc toho není, že jo? Není to jako nic, co by si člověk řekl, tyjo, to je vlastně úplně super. Čili, a když to shrnu, tak máme tam funkci iMessage Contact Key Verification, se kterou Juda. Asi nikdo jako s náma do styku nepřijde. Ovládací centrum.
Super.
Dobrý. Vylepšená peněženka.
Nuda.
To u nás asi taky moc ne. CarPlay druhé generace.
Nuda.
Můžete koupit nový auto. Žurnál.
Super.
Nová aplikace, taková jednoduchá zřejmě. Sideloading aplikací.
A tady je to trošku složitější, to bych dala tak půl na půl.
No, ale tak zase je to nařízení Evropské unie, čili Apple vlastně to ani nechtěl. Podle mě by to Apple ani nedělal, kdyby to Evropská unie jako mu nenařídila, že jo? A monitoring nálady.
Asi jako poho.
No, což je něco jako trošku novýho ve zdraví a upozornění na to nechtění sledování. No.
To je špatný, to tam nemělo být.
To tam nemělo, ale to se shodneme, to je prostě blbost, to tam neměli dávat. A jako každý díl našeho podcastu, i tentokrát vás čeká tip na zajímavé příslušenství od našeho partnera společnosti RTA. Na jejich webu rta.cz se můžete podívat na příslušenství nejen pro Apple zařízení a produkty, mají tam toho opravdu hromadu. Přibývají tam další a další novinky, takže se tam mrkněte. No a Adam má na stole něco, co se u nich koupit dá a něco, co vypadá jako velmi bytelně bych řekl.
Hlavně něco, co potřebuje úplně každý, protože ty originální Lightning kabely Apple jsou prostě jedna hrozná předražená bída. Takže mě se dostala do ruky R Power, čili R, jako RTA, Power, USB-C lomeno Lightning kablík, který má dílku 1,2 metru. Takže už v tom vede, protože ty kabely od Apple, ty základní, mají jenom 1 metr. A druhá věc, která je jasně co mu hraje do karet, je to, že je opletený. Prostě to, co Apple dává pouze u některých produktů, jako jsou třeba iMacy nebo MacBooky, tak tady je ten kabel opletený nylonovým vláknem, což je prostě odolný, protože ať s tím kroutíte, jak s tím kroutíte, tak to prostě neukroutíte. Ten kabel se nezamotává, nezacuchává, není z toho takovýto klubko hadů, je velice příjemný, kluskej, takže to je velká výhoda toho, že prostě na tu manipulaci je to s ním super. S tím, že obě koncovky, jak USB-C, tak Lightning, jsou hliníkový, prostě nejsou to takový ty plastiáky, který potom začnou praskat a ta kuma u toho se úplně roztřepí. Takže tady to je jeden z mála produktů, který za prvý člověk opravdu potřebuje a za druhý opravdu na něm nemá co hanit, protože když se ještě kouknete do těch specifikací, tak on má podporu rychlého nabíjení při použití 18W a výkonnějšího adaptéru, takže tam platí to, že prostě zařízení, čili iPhone, nabijete z nuly na 50% za pouhých 30 minut. Co na tom, že konkurence to umí třeba za 5 minut, ale OK, my jsme tady u Apple, tady to prostě rychlejc nejde. Super, je tam právě i ta cena, která vychází naprosto drtivě právě pro řešení RTE, které je navíc certifikovaný, protože tam ta Made for iPhone certifikace stojí 400. Když si koupíte metrový kabel u Apple, tak stojí 590 korun. Prostě jako úplná šílenost, proč by tohle to vlastně někdo dělal. A když jsem jenom zmiňoval teda to, že na tom produktu není co hanit, tak snad teda ne na tom produktu, ale na tom balení, který vám sice přijde kompletně papírový, ale ten kablík je vevnitř zabalen v igelitu.
No, ale to my jsme říkali, že je to asi zřejmě nějaký starší kus, že jo, který jim zřejmě zbyl na skladě, protože teďka už razí jako hodně ekologickou cestu a mně cokoliv přišlo vlastně, jakýkoliv kabel, tak byl vyložený jenom v té papírové krabičce a v žádném igelitu nebyl. Takže dá se předpokládat, že když se ho pořídíte, tak ten igelit tam mít nebudete. Tak si ho pořiďte a dejte nám vědět, že
Ale
to
to
fakt tak je.
je jako důležitá informace, protože tahle ta cesta, kterou RTA razí, je super, je fajn, že kašle na tyhle ty, prostředí zatěžující materiály a že fakt vám to přijde jenom v těch papírových krabičkách. A to, co říká Tomáš, je pravda, protože co mě přišly třeba kryty na ty Samsungy pár dílů zpátky, když jsme o nich taky mluvili, tak ty už prostě všechny byly jenom v těch papírových krabičkách, žádný igelit, nic podobného. Fuj, igelit je fuj.
A musím ještě teda jenom souhlasit vlastně s tím, co jsi říkal, že ten originální nabíjecí Lightning kabel od Apple za moc jako nestojí, že se časem fakt jako vyškubé. A to samý, když jsem kupoval různý neoriginální Lightningový kabely za pár korun, což jsou takový ty třeba z AliExpressu, z Číny a podobně. Tady, když to člověk koupí za nějakou třeba stovku, tak to vypadá třeba jako slušně, ale pak se to taky časem jako vyškube. Jo. A dokonce se mi podařilo takhle vyškubat i kabel, který byl značkový, měl MFI certifikaci, stál asi 600, fakt jako nebyl úplně levný. A taky se mi úplně se mi vyškuba. Čili jako věřím, že tady to nylonové opletení, hliníkový konce, že snad jako chvíli vydrží a Adam pak může za několik let v nějakým Bůh ví kolikátým s tím díle našeho podcastu potvrdit, že fakt jako má dlouhou životnost.
No, jenže to nevím, jak to zjistím, protože jestli přejdeme na USB-C nabíjecí konektory u iPhoneu, tak to jeho asi někdo podědí, kdo ještě má iPhone nebo bude mít iPhone s Lightningem. Tak já se pak doptám, jo?
No, tak to se pak budeš muset doptat. iPad Air je usmrcen. Zhynul. Fuj.
Bu.
Je pryč.
Chudák.
Tvůj iPad Air je pryč?
Mám ho tady na stole a nahrává zálohu tohohle podcastu, kdyby si to M1-kovej Mac Mini rozmyslel a šel do věčných lovišť naopak on, tak aby jsme tohle naše plkání měli uchované i pro budoucí generace a nemuseli ho nahrávat znova. Takže můj iPad Air je používaný minimálně jedenkrát týdně a to pravidelně.
Ale a funguje teda. Funguje
a jen
zvládá to.
Tomuto. No. No. Ono to je takový jako zajímavý příběh. Jo, já vám řeknu pohádku.
No povídej.
Byl podzim před 10 lety a Apple vydal první iPad Air. No a já jsem se ho koupil. Konec pohádky.
Hele, mě to ale jako, vlastně když byl ten první iPad Air, tak to bylo docela unikátní v tom, že on byl hrozně tenkej, veď, oproti těm ostatním, který byli takový hodně jako buclatý. A teďka nevím... To bylo
udělal jsem si to, udělal jsem si výpisky, Tome, kvůli tobě, protože jsem věděl, že na to přijde. Tak jsem poctivý, akorát to nemám v trelu, protože ty bys to
já
viděl.
Nic nevidím. Tak já si tipnu, že to bylo po iPadu 3 uvedený, iPad Air.
Jo takhle, tak to nevím, já si myslím, že se chceš typovat, o kolik byl menší, lehčí a uší.
Jo takhle, no tak počkej. Tak.
Hele, byl to rok 2013, je to 10 let, takže pokud první iPad byl představený v roce 2010, 11, 12, tak mohl být souběžně se 4.
No, no, jo, jo, historie, jo, počkej, modely.
Tak to by šlo.
Tak iPad, iPad 2, iPad 3, iPad mini, iPad 4, iPad Air. Jo, takže byl po iPadu 4, no, tak jsem se trochu seknul. Takže po iPadu 4 a po iPadu mini dokonce.
Já si myslím, že člověče, oni byli ale představení spolu.
Byl představený, no, nebyli člověče. iPad 4 je listopad 2012 a iPad Air je listopad 2013.
Dobře, dobře.
Na tom vydání.
Tak jo, no. No. Tak jo, no.
A byl představený podobně jako iPad mini 2. iPad Air 1.
Jo, tak s mini dvojkou to bylo.
A já tu mini dvojku měl.
Jasně, protože my jsme se kupovali na stejno. A no. Já jsem myslel, že ty jsi měl tu jedničku teda a ty už jsi měl tu dvojku.
Ne, protože jednička byla chlupatá. Display byl chlupatý, jo. iPad mini jednička, tak měl chlupatý display normálně. To znamená, že měl nízké rozlišení a to mi tam vadilo. A dvojka už ne. Hele, mini první generace... tak měl rozlišení 1024 na 768 a to je 162 ppi. A mini dvojka už měl rozlišení 2048 na 1536, čili 324 ppi. No, tam byl velký rozdíl, no, v tom.
To je ta retina.
Takže jsem si ho koupil taky. No,
no přes udělal. No. Já jsem si ho teda pořídil taky, vlastně hned co vyšel, ještě jsem si ho pořídil v celular verzi, kterou jsem nepoužil jedinkrát, protože už tehdy jsem měl neomezený data v iPhoneu a vlastně jsem zjistil, že proč bych to dělal, když si všechno odbavím v tom telefonu. Tehdy jsme ještě neměli Maxe, ještě to byly normální malý iPhony, ale stejně prostě jako mě nic nenutilo k tomu, abych kdekoliv ten iPad vyndal a nějakým způsobem na něm cokoliv takovýhleho dělal. Když jsem ho měl používaný na cestování, tak stejně jsem spíš používal MacBook, který většinou jezdil se mnou a ty data jsem si sdílel do toho MacBooku, takže v tomhle
Takže
ohledu...
nikdy si ani na tom iPadu neměl jako aktivní mobilní data?
Asi jako jsem to zkoušel, třeba když jsem dostal nějakou simku zadáčo, tak jsem ji tam švihnul, ale nevyužil jsem to absolutně vůbec, takže prostě spáchnutý prachy do kanálu za celular.
A on měl slot na simku fyzickou ještě, jo, viď?
No jasně, to ještě nebyly SMky. Ještě nebyly SMky. Hele, je to 10 let právě.
Jasně, no.
Proč o tom mluvíme? Protože Apple uvedl iPad Air jako zastaralý, což je ten poslední stupínek smrti daného produktu. Takže teď, když se mi rozjebe, tak mi už ho nikdo neopraví, protože už na něj nikdo nesežene náhradní díly. A je to škoda.
No. Hele, no. A je pořád jako v plný síle, nebo je tam nějaký fyzický problém? Není.
Fyzicky není vůbec, protože jestli si pamatuješ, tak já se o své stroje starám s pečlivostí, i když ne vždy, jen jsem v krytu, tak tadyhle ten iPad tehdy frčili takový Glaskiny, se to jmenovalo Glaskins, A to byly takové jako zvláštní folie. No, já mám jako zadní stranu krásně polepenou, takže ta je netknutá. A měl jsem i, nebo ještě mám vlastně kryt s klávesnicí, takže vlastně ten stroj jako takovej je pouze trošku špinavý, zašlej. Ta bílá barva, ve který ho mám, už není tak bílá, ale je trošku nažloutlá. A je to zařízení, ku podivu, funguje až nečekaně dobře. Já jsem ho právě, než abych jenom nahrával tu zálohu toho podcastu, tak jsem zkusil s ním chvíli pracovat a ku podivu mi tam naskočila i aktualizace, i když ono tam ta jednička na tom nastavení svítila hodně, ale hodně dlouho, a tak značně, že jo, ignoraci maximálního stupně, nezájem, takže jsem aktualizoval na iOS 12.5.7 a přineslo to opravy zabezpečení, tam už se nedají čekat žádný nový funkce, nicméně slyšel dobře, jo, iOS 12, ne iPad OS 12,
Čili máš
takže
víc jak 4 roky starý systém vlastně.
ano. A to právě ještě iPadOS nebyl, byl jenom iOS, ale na to, že to je iOS 12, tak to zařízení šlape poměrně obstojně a velice mě překvapilo to, když jsem nahodil App Store a šel na aktualizace, protože těch mi tam svítilo asi 25, v ten moment, kdy jsem to zapnul, tak mi jich svítilo 17, protože ten zbytek už automaticky nefunguje, ten už potřebuje novější systém, ale většina těch aplikací se chytla, což mě překvapilo, třeba jako VLCčko úplně v pohodě, nějaký PDF editory a Snapseed a tyhle ty apky, všechno šlape. Zkoušel jsem i hry, takže třeba Baldur's Gate úplně jako v pohodě, můžeš to smažit dál. Takže to mě docela překvapilo, abych čekal, že když iOS 12 je právě 4 roky starý, že už to prostě mrtvý, to zařízení bude pouze na nativní aplikace a Safari, web, jako nic jiného. A ono ne, ono to jako funguje. Takže sice máme tady 10 let starý zařízení, který kdyby se možná kompletně přeinstalovalo, takže smazalo a nastavilo jako nový, aby se člověk zbavil veškerého balastu, tak by možná běželo i relativně rychle, protože on je tam čip A7, což už přece jenom taky něco pamatuje. A oproti iPhoneu 13 to nejde srovnávat, jako je to pomaličký, ale tohle by mohlo to zařízení relativně trošku zrychlit. Baterka je tam relativně v pohodě, protože já jsem mu nedával moc velký kotel. Ty hry, co jsem na tom pařil, sice byly náročné, ale velice nárazově to bylo, takže žádný jakoby dlouhodobý zatížení, abych tu baterku nějak dojel. Takže po 10 letech dokážu tvrdit, že iPad Air je ještě použitelnější než lecjakej novej laciný tablet s Androidem, který třeba když porovnám s Samsung Galaxy Tab A nízký třídy, teď nevím, jestli je to třeba jako sedmička to číslo nebo něco, stojí kolem 6 000 a prostě s tím nechceš pracovat, jo? Tak tohle je jako úplně v pohodě.
Čili když by si měl doporučit nějakému nenáročnímu uživateli, ať už to je třeba někdo starší, nebo naopak nějaký děti, a nechtějí do toho investovat hodně jejich rodiče, tak je lepší koupit klidně iPad z druhé ruky použitej než nový Android v té cenové relaci.
To bych asi nemohl doporučit, protože nemám zase takové zkušenosti a toho bych se jakoby bál něco doporučit. Hlavně bych se bál toho doporučit něco vyloženě tak starého, že už to nemá podporu iOS. Přece jenom můžeš potřebovat nějakou aplikaci, kterou už to nebude umět. Já jsem udělal nějaký ten průřez, koukal jsem do App Store, co tam je, ale jako nešel jsem do hloubky. Takže mohl by člověk potřebovat nějakou editační aplikaci, kterou už tam nenainstaluje. V tom je právě ten největší svízel. Takže tohle zařízení spíš pouze pro starší uživatele, který se spokojí s YouTubem, s webem a s těma nativníma aplikacemi. Protože tam se dá tušit, že to prostě pojede dál. Já když dneska nahodím iPhone na pětku, tak tam ty nativní apky pojedou taky, ale ty doinstalované už samozřejmě, tam s ním bude problém. Ale ten web naštěstí je nějakým způsobem v tomhle v pohodě. Ale to právě ty dětské nároky samozřejmě nemusí splňovat, takže tam bych spíš asi volil pořád přece jenom to novější zařízení, ne třeba jako zrovna topku nebo aktuální, ale rok, dva, tam je to jako v pohodě a vydržet s ním spíš co nejdýl, protože v tomhle ohledu se tam ty peníze dokážou jakoby zpětně vrátit, než investovat teď do pekáče, s kterým vydržíš 2 roky a budeš muset kupovat zase nový stroj. Tady je, vidím furt ten smysl v tom koupit to novější a vydržet s ním o to díl.
No, já když shrnu osud jako svýho iPadu mini 2, tak ten byl takovej, že vlastně kupovali jsme to spolu zhruba před těma 10 rokama, že jo? A jako mě se hrozně, to je zajímavé, mně se hrozně to zařízení jakože líbilo. Že bylo takový, na mě bylo akorát velký, mělo příjemnější velikost
No,
v té mini verzi.
příjemnější. No.
Ano. A jako, ale zas, jako zpětně, když si vezmu, tak já jsem ho fakt skoro nepoužíval. Jo, jakože to bylo takový, že jako fajn, tak jsem si ho teda jako, měl jsem tam ten smart cover, že jo, tak jsem se ho jako otevřel, smart cover jsem dal dozadu, teďka jsem si tam napsal nějakou poznámku, hrozně důležitý jsem byl, pak jsem ho se zavřel a dobrý,
A
jo,
ty jsi
třeba.
měl ten červený?
Červený
Měl jsi
smart cover,
červený.
no.
Já jsem měl ten žlutý, takový to
Red
pokcaný
product,
seno.
jo, no. No,
No.
takže jako dobrý. A pak vlastně jsme byli spolu na Iconu, že jo, prvním na Apple konferenci tady u nás v Praze a tam jsem ho zapomněl. A to byla dobrá sranda, že vlastně tam měli takové jako skřínky, vypadalo to jak školní skřínky na střední, takový ty uzamykatelný. A vím, že něco jsme tam dávali a já jsem ten iPad dal takhle nahoru na tu skřínku a zrovnal jsem ho tak blbě, že jako nebylo vidět, že tam něco jako bylo ze spoda. No a odešli jsme. A já po pár minutách snad, nebo možná i po delší době jsem říkal, ty vole, kde mám iPad? Kde mám iPad prostě? Nemám iPad. Nevím, kde je. Teďka jsem různě jako to. A pak jsem si uvědomil, že jsem ho asi nechal na té skřínce. Tak jsem tam takhle šáhnul a on tam nebyl. Že jo? No tak já celý jako vyřízený, protože jsem ho měl, já nevím, jak dlouho. Měsíc, možná dva. Fakt krátce, viď?
Byla chvíle. Já
No.
myslím, že to bylo z jara, takže se ho mohl mít třeba jako od listopadu
Jo.
někdy do toho února.
No. A tak jsem si říkal, no, tak to je blbý, tak 10 000 jako v háji, viď? A ty už to nějak řešil se svým bráchou, že jo? Je to tak.
Člověče, tak
Já
to už
myslím, že
nevím, to už
jo,
si
že
nepamatuju.
nějak jako to, protože dělá u policie, to tady můžeme říct, ne?
Jo, jo.
No, ale pak teda jako nás napadlo jít si tam, že tam byla taková jako ochranka, tak jít tam se zeptat a tam, že ho mají, že mají ten iPad. A ještě mě zkoušeli, jakou má barvu, ne? To jsem říkal, no takovýhle prostě a má takový červený smart cover a tohle. Je to on, říkal, jo, to je on prostě, no. Takže oni ho samozřejmě stopili, aby ho nikdo jiný nevzal. Že ho tam našli a nechali se ho u sebe v šuplíku. Takže to bylo dobrý. No a pak mi spadnul ze stolu na židli a jak mají jezdící židle ty nohy kovový, no tak samozřejmě spadnul zádama na tu kovovou jednu nohu a udělal se vzadu do něj taková jako taková prohlubeň. Nepěkná, ale fungoval pořád v pohodě a displej byl taky v pohodě. No a po několika letech, co jsem ho takhle jakože vlastně nepoužíval, tak ho tak nějak zdědil můj syn. No, to nemělo, že na hraní a podobně. A asi před 2 rokama, to znamená, že měl životnost takových 8 let, tak ho totálně bol. Čili umřel. Jakože úplně umřel. Kdy nějak spadnul nebo něco a už jsme ho pak nezapnuli. No.
Tak
Takže je po něm.
zemřel dřív teda, no. Měl ale krušnější používání,
Jo,
to
tak
zase jo.
bylo s ním zacházeno jako nemoc hezky a máme ho pořád doma, jako teda hliníkovou placičku, asi ho budeme používat jako prkínko na krájení, nebo já nevím, no.
Placečku na mouchy.
Nebo placečku na mouchy. Že už teda nefunguje. Ale jako věřím, že když by se s ním zacházelo tak jako si s ním zacházel ty, tak určitě jako taky ještě drží. Přičemž, co jsem koukal, tak má taky A7, takže tam jsou vlastně úplně stejný střeva, úplně stejný výkon a asi by tím pádem zůstal taky na iOS 12.5.7 a asi jako si taky myslím, že by to mohlo být pořád zařízení, který nějakým hodně nenáročným uživatelům jako smysl dává minimálně na prohlížení toho webu, že jo? Proč ne?
Jo, škoda těch aplikací, ale otázka zase, co člověk potřebuje. Já si myslím, že jsem z toho překvapený sám, že to zařízení je velice, velice funkční a v tomhle ohledu jako úplně, úplně, ale úplně v pohodě.
Možná jako teda škoda vidět, že Apple to třeba jako nenatahuje, tu podporu svoji, která většinou je těch třeba 6 let v rámci aktuálního operačního systému a v 7. roce tak tam většinou už jako přestává podporovat to zařízení, ať už je to iPhone nebo iPad a nejnovější iOS, respektive iPadOS prostě už do něj člověk nedostane. Čili...
Já si myslím, že v tomhle případě to není úplně chyba Apple. Ten to má vyřešený relativně dobře, protože tohle je takový ten umělej tlak na zákazníky, aby si koupili nový zařízení, který samozřejmě zase bude podporovaný tahle dlouhou dobu. Ono je to diametrálně odlišná situace od Androidu, kde se vyvíjejí aplikace na ten nejrozšířenější systém. A tím není ten nejnovější. Tím je prostě třeba 3 roky, 4 roky starý systém. Teď úplně nevím, co, jako třeba 10 nebo 9 je ten nejrozšířenější. A teď máme 13, co se Androidu týče, ale ta je prostě, tu má málo zákazníků, protože Android nemá takovou adopci jako iOS, kdežto iOS prakticky hned po svém vydání šplhá nahoru tak rychle, že automaticky se stane hned tím nejrozšířenějším systémem, a to je právě ta logika toho Apple, kde on vydá tu aktualizaci pro všechny zařízení najednou, ale všechny jsou jeho, všude to má odladění. Když vyjde nová verze Androidu, tak jednotliví výrobci musí ladit ten systém svým nástavbám a potom daným modelům telefonům, takže tam je to jakoby složitější. A paradoxně, pokud máš starý Android, tak tam ti pojedou všechny aplikace, při vývojáři vytvářejí ty aplikace na ty staré Androidy, aby měly co nejširší zacílení. Když to na iOS se vyvíjí aplikace na ten nejnovější systém z toho důvodu, že ten má největší rozšíření. Takže právě tyhle ty menší, starší systémy už nemá smysl pro ty vývojáře nějakým způsobem podporovat a tím pádem tam ty funkce nenakopnete. A pokud pak přijde nějaká aktualizace, která je pro ten titul důležitá natolik, že už běží jenom pod novým systémem, by tu aktualizaci provedete, pokud můžete, tak už ten titul ani nespustíte. A to je právě to, čím se uměle ty zařízení od Apple zabíjejí, a je to velká škoda, ale nedokážu si představit, jak to udělat jednoduše. Aby to bylo. V podstatě bychom tady mohli mít nějaký důchodcovský režim, o kterém se dlouhou dobu spekuluje, že by ho teoreticky mohl i iOS 17 mít, a který by dokázal vlastně odstřihnout nějaký ty zbytečnosti a to zařízení udržet při životě ještě nad rámec té softwarové podpory. Ale jestli by to umělo i po 10 letech, přeci jenom 10 let na elektronické zařízení je zatraceně dlouhá doba.
No, ono by stačilo, kdyby uživatel měl možnost nainstalovat si poslední verzi aplikace, která mu bude fungovat, že jo? To znamená, z App Store by stáhnul nějakou dřívější verzi, která pro daný systém bude fungovat, ale tu aplikaci rozběhne. Jo, jako proč ta možnost není? Klidně by...
Není.
Klidně by
zabezpečení.
Mohla být.
Zabezpečení.
Jasně.
A jako bankovní aplikace, co mám vyzkoušeno, tak ti do roka a do dne po podpoře systému keknou a už je neodevřeš. Takže tam seš vyčouzený. Ale tak dobře, mohl bys toho vyřešit nějakým jiným způsobem, že jo? Přece jenom je to hodně omezený segment, no tak máš tady zařízení, tak tam nebudeš používat tyhle ty aplikace. Ale ona je to třeba i zásilkovna. Ona je to třeba i... V podstatě kdekoliv, kde se cokoliv platí, by se dalo říct, plus spoustu další, který využívají ty nové funkce těch nových systémů. No, je to takový, je to prostě daný tak, jak to je. Já bych se ještě jenom chtěl vrátit k tomu iPadu jako takovému, protože jak jsi říkal, jakým stylem a jak moc si ho používal, tak my se asi shodneme na to, že pro nás dva to zařízení je úplně zbytečný, co?
No, to jsem si říkal. A já jsem i teďka vlastně psal na Twitter, a tak trochu jsem jako lákal na ten poslední díl, na tu 61, kdy my jsme se o tom i bavili, že jo, a měli jsme tam konkrétně téma, který bylo jako iPad místo počítače. A Apple to tlačí takovýmhle způsobem, tak onu taky nic jiného nezbývá, že jo. Ty iPady chce protlačit k lidem a úplně se mu to teďka nedaří, protože trh je nasycený, iPady, jak jsme si tady vlastně řekli, tak vydrží poměrně dlouho fungovat, i když pak samozřejmě jsou tam nějaký problémy s nejnovějším operačním systémem a podobně, ale jako člověku vydrží bez problému 5-6 let aktuální. A určitě ty prodejnosti nejsou tak velký, jak si Apple představuje, ale já na to možná trošičku měním názor, protože si říkám, že iPad s klávesnicí a s myší jako může velmi dobře obsloužit spoustu pracovních činností, i když taky, jo, samozřejmě, ano, zkoušel jsem to třeba před rokem, dejme tomu trošku víc. Takže jsem si jenom vzal prostě iPad, nic víc k němu, žádný příslušenství, a jenom do trala jsem si něco dával a říkal jsem si, ty, o to nejde. Protože na MacBooku s klávesnicí, s myší nebo s trackpadem To já udělám v polovičním čase, než na tom iPadu, kdy si jenom zamatlávám vlastně display v obrazovku. Ale dovedu si představit, že proč jako nemít ten iPad, který si postaví na ten stojánek, mít k němu klávesnici myš a používat to trošku jako MacBook prostě. No, takže tady v tom mi to smysl asi dává. A dovedu si představit, že do budoucna to klidně takhle budu mít, ale ještě na to nenadešel čas, určitě ne, ale když už bych se rozhodnul pro iPad, tak mám zkušenost s tím, že ta první epizoda s iPad mini 2 byla taková, jaká byla a chtěl bych se tady tomu vyhnout, protože opravdu tam jsem ho jako skoro nepoužíval. Bylo to tak třeba jednou týdně, že jsem se tam napsal nějakou poznámku nebo se na něco podíval, ale jinak stejně člověk má pořád v pazourách ten iPhone a když potřebuje něco pracovního, no tak má toho MacBooka. No, tak to prostě je. A máme tu ještě tip na zajímavou funkci anebo aplikaci a konkrétně se nazývá, přesně řečeno, jak b***cat YouTube. Slyšíte správně? YouTube, když posloucháte, tak se musíte i dívat. Jednoduše řečeno. Takže na iPhoneu, když já si chci pustit třeba nějaký podcast, který ještě nevyšel v Apple podcastech nebo v jiných podcastových aplikacích a zároveň má YouTube kanál, no tak si musím pustit to video, musím nechat zapnutý ten iPhone a můžu si přehrát obraz i zvuk. A v momentě, kdy vy iPhone zhasnete, no tak se všechno zastaví, takže poslouchat nemůžete. No a pro takovýhle účely, tak YouTube vás navádí k tomu, abyste si předplatili verzi premium a každý měsíc platili za využívání prémiových funkcí, přičemž jedna z těch prémiových funkcí je právě tady to přehrávání na pozadí při zhasnutý obrazovce iPhone. No a je takovej trošku triček, jak YouTube právě takhle vochat a jak nemusíte si kupovat prémiový členství, ale můžete i takovou oklikou jenom poslouchat a mít zhasnutý display iPhoneu. Čili, když půjdete na youtube.com na vašem iPhoneu, to znamená, nefunguje to přes aplikaci YouTube, ale musíte přes Safari, přes webový prohlížeč, zadat youtube.com, vyhledáte si video, který chcete takovýmhle způsobem jenom poslouchat, ale obraz vidět nemusíte. A dole, záleží, kde máte vyhledávací řádek, většina lidí už má asi dole, tak je ikonka dvou Aček, malý A, velký A. Když na ní kliknete, tak se vám objeví několik možností a jedna z těch možností tak je úplná verze stránky. To znamená, musíte se přepnout z toho mobilního na tu úplnou verzi stránky, objeví se vám malý prvky všeho možného a v ten moment vy kliknete opět na přehrávání YouTube videa. To se začne přehrávat a v tenhle ten moment vy jste v prostředí, který vy můžete úplně zhasnout, takže vypínacím tlačítkem krátce zmáčknu, zhasnu displej telefonu a samozřejmě zase všechno se mi zastaví, nicméně na zamčený obrazovce mi zůstane přehrávač. Když kliknete na play tlačítko, tak se bude přehrávat jenom zvuk a obraz vidět nemusíte, šetříte baterii a můžete poslouchat třeba váš oblíbený podcast. My děkujeme za to, že jste nás doposlouchali až sem. Děkujeme moc, vážíme si toho. Komentujte, sdílejte, doporučujte. Myslíme si, že to za to stojí, neskromně. Takže jsme u konce. Najdete nás na všech podcastových platformách, takže ať už to jsou Apple podcasty, nebo Google podcasty, Spotify, YouRadio Talk, Lekton a další aplikace, stejně jako náš web appliště.cz, kde je taky každý nový díl podcastu. A i tam můžete komentovat, nejenom na Twitteru a nejenom třeba na Patreonu, kde je i rozšířená, nesestříhaná verze. Tak jo, my vám děkujeme za poslech, a těšíme se zase za týden a teď si myslím, že už v kompletním složení. Tak se mějte. Ahoj.
Čau, Wes.